vain Jeesuksen syli on kyllinlämpöinen.
Aamen.
Se oikeastaan sopii tuohon teemaankin apuilemalla. Hain niitä Raamatun ajatuksia ja kyllä ne tähän tällaiseen niin Jumalan läsnäolo.
Aamen.
Tarviiko mun Markku sulle vinkata mitään vai?
No, varmasti on se aihe.
Joo. Ja tästä aloitetaan. Tuossa kun tuli nyt viimeistä kertaa näillä näkymin tuolta Etelä-Suomesta palvelutehtävästä ja autossa tulee sitten paljon sitä aikaa käytetty radion kuuntelemiseen. Ja siellä oli semmoinen jonkinlainen muutaman tunnin lähetys tämmöisistä riippuvuussuhteista tänä päivänä. No, niitä on monenlaisia, mutta järkyttävää oli nyt tämä aivan uusi riippuvuussuhde, joka hallitsee niin lapsia, nuoria kuin aikuisia. Sosiaalisen median riippuvuussuhde. Olla sosiaalisessa mediassa. Siinä oli suoranaisia haastatteluja eri ikäisiltä, ja kyllä he myönsi sen, miten vaikeita tulee olemaan, jos ollaan vailla näitä teknisiä vempaimia, kännykkää tai muuta. Ollaan vailla sosiaalista mediaa. 15 minuuttia on jo maksimi, jos ei se ole jatkuvasti lähellä. No, tämä ajatus menee tähän aiheeseen siinä, että kun tosiaan 14-vuotiaana, kun tulin uskoon, niin silloin jo aika pian Jumala antoi sellaisen unen näyn siitä, mitä tulee olemaan aika juuri ennen hänen takaisin tuloaan. Ja niin kuin olen sen joskus esille tuonut, niin siinä unessa tapahtui Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo. Se, että hän nouti omansa, hän nouti seurakuntansa. Ja kun tuona päivänä sitten normaalin tapaan palaan kouluun, niin huomaan tänään, että ylösotto on tapahtunut ja ihmettelen sitä, miksi minä en nyt sitten muka valmis ollutkaan. Se ei ollut pelottava uni, vaan nyt näiden vuosikymmenien aikana Jumalan pyhä henki on avannut aivan kuin siivu siivulta tätä näkyä, tätä unea. Sillä tuo todellinen syy siihen, että en ollut sitten mukana tuossa ylösotossa, minulle näytettiin itse asiassa vain yksi asia. Ja minä tunnistin sen, koska meillä kotona oli tuommoinen vempain, tuommoinen laite. Se oli valtava iso kokoinen tämmöinen putkiradio, niin kuin varmaan muistatte. Ja ihmettelin tätä, että miten tämä voi olla syy siihen, että minä jään pois ylösotosta. Ja tosiaan se uni jäi tähän, se ei ollut mulle mikään pelottava, mutta näiden vuosikymmenien aikana Jumala on tätä avannut. Ja nyt miten se liittyy tähän sosiaaliseen mediaan, niin siinä aivan selvästi niin kuin näytettiin se, että tämä Jumalan äänen kuuleminen, Jumalan läsnäolon kokeminen, koska se tulee hänen äänensä kuulemisesta, hänen äänensä tottelemisesta. Miten paljon Jumalan sana puhuu sitten tämän äänensä kuulemisen lisäksi kasvoista. Tässä luetussa Raamatun kohdassa, jonka luit, oli mainittu Jumalan kasvot. Tai kun me siunaamme Israelia, me pyydämme, että Jumala käännä kasvosi meidän puolelle. Eli todellinen tämmöinen Jumalan läsnäolo tulee vain Jumalan kasvojen läsnäolosta. Ja silloin täytyy olla jo aika lähellä. No, tämä radio oli nimenomaan kaikkea tätä vastaan. Ymmärsin sen, että sieltä löytyy valtavan paljon erilaisia asemia ja ääniä. Ja tulin ymmärtämään sen, että sieltä täytyisi löytää myös se asema, josta kuuluu Jumalan ääni. Ja kun tuossa jo silloin oli 14 vuotta vanha, enkä voinut tietysti ymmärtää tätä aikaa, mitä tänä päivänä on, niin siinä näytettiin, että valtaosa nuorista ja kaiken ikäisistä kulkee tämä radio mukanaan. Siitä irtautumatta. Tietysti nuoren pojan ymmärrykseen ei mahtunut, että miten jokainen voi kantaa semmoista valtavaa laitetta mukana. Mutta näin sen ymmärsin. Vaikka Jumala jo silloin tiesi tämän, että napit korvilla, silmät teksteissä, ihmiset on niin sidottu ja viety niin kuin pois tästä todellisuudesta. Valtava riippuvuussuhde niin lapsille kuin vanhemmille. Ja tämä on nyt semmoinen sieluvilloisen temmellyskenttä. Tehdä kaikella mahdollisella tavalla mahdottomaksi se, että Jumalan äänen kuuluminen pääsisi tulemaan tytön tai pojan, sedän tai tädin elämään. Mutta tämä on ongelma myös uskoon tulleelle, koska se voi olla, että se vie sen siivun. Oli ihana kuulla tuo jano hakeutua enemmän rukoukseen. Se on Jumalasta. Sitä tunnetta ei sieluvillinen koskaan meissä saa aikaan. Enemmän Jeesuksen tykö, enemmän rukoukseen, enemmän sanan lukemiseen. Riippuvuussuhde. Mutta olin järkyttynyt tuosta ohjelmasta, että onko todella näin. Minullakin on tietynlainen semmoinen negatiivinen riippuvuussuhde noihin laitteisiin, että niin kaukana vaan kuin voi niistä olla, niin aina mukavampi olo. Mutta kun joutuu jotain käsittelemään, käymään läpi maksujen tai muiden muodossa, niin on se vaan kammottava hetki. Että siinä määrin olen tuosta asiasta ulkona kuin lumiukko. Raamatun teksti, jota nyt haluaisin kanssasi jakaa liittyen tähän Jumalan läsnäoloon ja sen kautta tulevaan yhteyteen ja sen kautta tulevaan kosketukseen, niin se tulee ensimmäinen aikakirja, luku 13. Siitä on myös sitten rinnakkaistapahtuma Samuelin kirjan luvussa 6. Mutta ensimmäinen aikakirja, luku 13, se kertoo meille jostakin erittäin järkyttävästä Israelin kansan tilanteesta, joka kyllä toistui aika ajoin. Kysymys on Jumalan läsnäolosta. Jumalan läsnäolo oli tuohon Israelin vaelluksen aikaan tai koko vanhan testamentin aikana sidottu tiettyyn paikkaan. Ja te muistatte sen, se oli tämä liiton arkki, liiton arkku. Se oli Jumalan läsnäolon ilmestymisen paikka. Daavid neuvotteli 1000 ja 100 päämiesten kaikkien ruhtinasten kanssa. Ja Daavid sanoi kaikelle Israelin seurakunnalle, jos se on teistä hyvä ja jos se tulee Herralta meidän Jumalaltamme, niin lähettäkäämme joka taholle sana veljillemme, jotka ovat jääneet kaikkiin Israelin maakuntiin, ja papeille ja leeviläisille, jotka asuvat heidän luonaan laidunmaittensa kaupungeissa, että he kokoontuvat meidän luoksemme. Ja siirtäkäämme Jumalan arkki luoksemme, sillä Saulin päivinä emme siitä välittäneet. Silloin koko seurakunta vastasi, että niin oli tehtävä, sillä se oli oikein koko kansan silmissä. Tämä oli Daavidin varmasti Jumalan hengen aikaansaama ajatus. Saul, joka oli ollut aiemmin Israelin kuninkaana, ei ollut välittänyt mitään Jumalan läsnäolosta ja sen merkityksestä. Ja nimenomaan jo hieman aikaisemmin sitten tämä Jumalan läsnäolo ryöstettiin Israelin kansan keskuudesta. Voiko sisaret ja veljet ihmisen tai kansakunnan keskellä, seurakunnan keskellä tapahtuu mitään vakavampaa kuin se, että Jumalan läsnäolo otettaisiin pois? Me olemme henkilökohtaisessa elämässä varmaan jokainen kokeneet sitä jonkun verran omalta tasoltamme. Kun me olemme uskossa ja haluamme Jeesuksessa Kristuksessa olla, niin Jumalan puoltahan tämä asia ei muutu, vaan se pysyy. Mutta synnin seuraus on aina se, että me kadotamme Jumalan läsnäolon tunteen ja vaikutuksen. Ja jos me jäämme siihen olotilaan, emmekä Saulin tavoin niin kuin edes kaipaa sitä, niin se on kuollut tila. Ja silloin täytyy jotain tehdä. Ja on ihanaa, että tämä Jumalan mies Daavid nyt sitten sai aikaan tällaisen vanhemmistokokouksen. Niin Daavid kokosi kaiken Israelin aina Egyptin Siihorista asti ja aina sieltä, missä mennään Hamatiin, tuomaan Jumalan arkkia, kirjat Jermistä. Ja kun luetaan tätä lukua loppuun, niin siinä on hyvin tarkoin kuvattu tämä tapahtuma, kuinka Daavid ja koko Israel meni Baalatin kirjat Jermiin, joka on Juudassa, tuomaan sieltä Jumalan arkkia. jonka Herra oli ottanut nimiinsä, hän, jonka istuinta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, ja Ussa ja Ahjo ohjasivat vaunuja. Ja Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä, laulaen sekä soittain kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kympaaleja ja torvia. Eikö aika mahtava ylistyskokous? Olisi ollut ihana olla tuossa mukana. Mutta kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja hän löi hänet sen tähden, että hän oli ojentanut kätensä arkkiin, ja niin hän kuoli siihen Jumalan eteen. Ja Raamattu jatkaa kertomusta siitä, kuinka Daavid pahastuu, loukkaantuu. Hän suoranaisesti pelästyy tästä tapahtuneesta. Ja näin Jumalan liiton arkki, Jumalan läsnäolo jää palauttamatta tämän tapahtuman vuoksi Jerusalemiin. Eikä Daavid siirtänyt arkkia luoksensa Daavidin kaupunkiin, vaan hän toimitti sen syrjään katilaisen Obed-Edomin taloon. Ja Jumalan arkki jäi 3 kuukaudeksi Obed-Edomin talon luo omaan majaansa. Ja huomaa, Herra siunasi Obed-Edomin taloa kaikkea, mitä hänellä oli. Jos seurakunta haluaa menestyä ja saada siunausta, nimenomaan Jumalan siunausta, Jumalan siunaus seurakunnassa ja sinun ja minunkin elämässä on sidottu siihen, että Jumala on läsnä. Muuten ei ole Jumalan siunauksesta kysymys. Tämä on mielenkiintoinen tapahtuma, ja niin kuin sanoin, niin Samuelin kirja sitten myös 6. luvussa kuvaa tätä, mutta keskitytään nyt tähän aikakirjan tallentamaan tapahtumaan. Ja muistetaan todella tuo, että tuo Jumalan läsnäolo oli nyt siis sidottu tuohon liiton arkkiin. Niiden ohjeiden mukaan, mitkä Mooses Jumalalta sai, kun hän rakensi aikanaan ilmestysmajan. Ja sinne kaikkein pyhimpään sitten rakennettiin tämä liiton arkku. Ja siinä sitten kerubit varjelivat. Ja mitä tuo arkki piti sisällään, me muistamme, siellä oli laki ja siellä oli sitten jotain muuta. Siellä oli vieröivät sauvat. Ja sitten hieman sitä mannaa sitten myös laitettu, niillä kaikilla omat tärkeät merkityksensä. Mutta taustaa näille tapahtumille on se, että todella tuo Jumalan läsnäolo, se hyvin paljon vaihteli muutenkin tuolla Israelin kansan kohdalla sen mukaan, miten Jumalan käskyjä sitten noudatettiin tai rikottiin. Mutta järkyttävin luopumus Jumalan läsnäoloon nähden tapahtui siinä Eelin aikaan, jolloin sanotaan, että Jumalan lamppukin oli jo lähes sammunut. Ja Jumalan ääni oli todella harvinainen. Mutta ei kumminkaan nyt ihan sitten täysin menetetty. Ja juuri näihin aikoihin niin sitten liitonarkki varastettiin filistealaisten toimesta. Ja tuo 1 Samuelin kirja 4.17, se meille kertoo, että kuinka arkku toimitettiin tuonne Asrodin kaupunkiin epäjumalapatsas Daagonin rinnalle. Siis filistealaiset varastivat tuon, johon koko Israelin sotaväenkin voima ja menestys oli sidottu. Mutta kun se viedään sitten sinne epäjumalapatsaan tykö, niin Daagonin rinnalle, niin siellä tuo patsas kaatuu välittömästi, sen kädet ja jalat murskaantuvat. Ja tämähän aiheuttaa sitten filistealaisten kohdalla melkoista hämminkiä ja pelkoa. Sanotaan, että älköön Israelin Jumalan arkki jääkö meidän luoksemme, sillä hänen kätensä on käynyt raskaaksi meille ja meidän Jumalallemme Daagonille. Ja niin he keksivät sitten laittaa tuon arkin jonkinlaisiin vaunuihin ja mahdollisimman paljon sitten lepytystä siihen mukaan, lahjaa ja muuta. Ja arkki poistuu filistealaisten sitten läheisyydestä. Lehmien vetämissä uusissa vaunuissa ja sinne mukaan todella laitettiin jos jonkinlaista hyvitystä. Ja näin sitten toivottiin vapautumista tuosta Israelin Jumalan vihasta ja niistä hirvittävistä onnettomuuksista. Kyllähän ihmiset tänäkin päivänä koittaa lahjoa Jumalaa, saadakseen Jumalalta siunauksen, tavalla tai toisella. Tai saada hyvän, puhtaan, oman tunnon, että nyt minä olen osuuteni tehnyt. Mutta tällä ei Jumalan pelkoa, saati Jumalan läsnäoloa kuitata. Vielä taustaa, niin tuohon aikaan siis Saul hallitsi Israelia noin 40 vuotta. Ja Saulin historiassa ei ainoatakaan mainintaa, että hän olisi jollakin tavalla halunnut tai olisi edes ollut mitään mielenkiintoa Jumalan arkkiin, sen palauttamisesta filistealaisten, kun olivat sen varastaneet. Saulilla kuninkaana oli jotkut toisenlaiset ajatukset ja mielihalut. Kyllä hänellä paljon toimintaa oli ja kenties hyvä kuningas, mutta ihmisten valitsema. Ja nimenomaan tämä tottelemattomuus Saulin elämässä ja hänen palvelutehtävässä mursi sitten myös lopulta tämän Jumalan voiman. Saulilla ei sitä ollut. Ja elämänsä lopun päivinä hän tarvitsi jos jonkinlaista viihdykettä. Ja muistatte kuinka Daavidkin, sitten, joka omisti Jumalan läsnäolon, niin viihdytti Saulia. Ja Sauli sai jonkunlaista semmoista hetken kevennystä kipuihin ja koettelemattomuksiin. Mutta tämä sama Jumalan järjestys hallitsee tänäkin päivänä seurakunnassa, että tottelemattomuus Jumalaa ja hänen sanaa kohtaan sekä laittomuus, niin se murtaa Jumalan läsnäolon, pyhän hengen voiman seurakunnan keskeltä. Näin on aina ollut. Pyhän hengen voima, voitelu. Tämän pyhän hengen voiman ja voitelun kauttahan Jumalan läsnäolo tänä päivänä vaikuttaa täällä meidänkin keskuudessa. Ja se edellyttää kuuliaisuutta Jumalalle ja hänen sanalleen. Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirjan 1. luvun jakeessa 9 näin, että sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun kanssaveljiäsi. Ensimmäinen aikakirja 10. luku jae 13 kertoo sitten, että niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan, eikä hän ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainajan hengeltä neuvoa, mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta, ja sen tähden Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille Iisaan pojalle. Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Tässä oli siis mies Jumalan kutsuma, tämä profeetta Samuel. Ja profeetta Samuelilla oli sitten ihana tehtävä valmistaa tätä Daavidin tuloa, aivan niin kuin Johannes Kastaja valmisti Jeesuksen Kristuksen tuloa. Ja näin sitten Daavid voidellaan Israelin kuninkaaksi. Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin. Siitä päivästä yhä edelleen sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Daavidia, tätä suurta Jumalan sankaria, ohjasi pitkälti se hänen sisäinen suunnaton jano Jumalan puoleen. Jumalan läsnäolon ja siinä elämiseen. Nyt me luemme kyllä paljon myös muun muassa psalmeista, että kyllä Daavid oli kumminkin ihminen. Miten järkyttävä oli tuo Daavidin lankeemus. Mutta tuo katumuspsalmi kaikessa rikkaudessaan niin kertoo siitä, että tuo lankeemuskaan ei nöyrälle miehelle aiheuttanut sitä, että Jumalan läsnäolo poistuisi. Mutta jos Daavid ei olisi tehnyt täyttä totta, kun Jumalan sana tuotiin hänen tietoisuuteen, mitä hän oli tehnyt. Ja jos ei hän olisi ollut vilpitön ja tehnyt parannusta, niin Jumalan läsnäolo olisi kyllä poistunut. Ja tämä, että Daavidilla sitten oli tämä, että ei vain Jumalan läsnäolo hänessä, vaan koko kansan keskuuteen, ja sen edestä oli nyt sitten tehtävä jotakin. Ja nyt tämä tapahtuma, jossa tätä Jumalan arkkia sitten lähdetään noutamaan, Ja se alkoi näin tuo 13. luku, että Daavid neuvotteli 1000 ja 100 päämiesten kaikkien ruhtinasten kanssa. Nyt kun katsotaan tästä ensimmäisestä yrityksestä Daavidin kohdalla hakea tuo Jumalan läsnäolo ja palauttaa se sinne kuuluvalle paikalle, niin me huomaamme täältä joitain semmoisia vakavia virheitä, joita tänä päivänäkin tehdään, ikävä kyllä, niin meidän omassa henkilökohtaisessa Jumalan palveluksessa kuin sitten seurakuntaelämässä. Ja mitä nämä Daavidin virheet nyt sitten oli? Tässä on tietysti Raamattu tarkoin kerro, minkä aikaa sitten meni, että Daavid oli tässä tilassa. Ja kun ajatellaan, että kovalla metelillä ja semmoisella kunnialla ja tiedottamisella, että me lähdemme nyt hakemaan Jumalan läsnäolon ja odottakaa te täällä kaupungissa. Ja tullaankin tyhjin käsin takaisin. Ja ainut mikä oli viestinä oli se, että Daavidin erittäin hyvä läheinen ystävä menetti henkensä. Mutta joka tapauksessa noina viikkoina, noina kuukausina Daavid kaivaa esille muun muassa Mooseksen kirjat ja myös profeettojen kirjat. Aiemmassa yrityksessä ensimmäisenä hän kutsui miehet ja viisaat tykönsä ja oli näiden miesten ja ihmisten neuvottelussa, että jos te hyväksi koette, niin mennään ja haetaan Jumalan läsnäolo takaisin. Mutta nyt toisella kerralla, jonka sitten luemme, kun käännämme tuohon ensimmäinen aikakirja lukuun 15. Ja siellä sitten vaikka jakeesta 11. Nyt siis jotain on Daavidin elämässä tapahtunut. Daavid kutsui papit, Saadokin ja Ebjaattarin sekä leiviläiset Uuriin. Asajan, Joelin, Semanian, Elielin ja Aminadabin sanoi heille: te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet, pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran Israelin Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. Sillä sen tähden, ette te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran Israelin Jumalan arkkia. Leeviläiset kantoivat Jumalan arkkia korennoilla olallansa, niin kuin Mooses oli Herran sanan mukaan käskenyt. Ja Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa veljensä veisaajat soittimilla, harpuilla, kanteleilla ja kympaaleilla kaiuttamaan riemuvirsiä. Ensinnäkin tämä, joka ensimmäisellä kerralla tuntui, että se oli ylimitoitettu, se jos mikä oli kunnossa myös ensimmäisellä kerralla. Oli ylistäjiä, oli soittajia, oli harpun soittajia, kanteleiden soittajia, 1000 määrin. Ylistys ja karkelo oli kyllä kohdallaan. Mutta sillä ei Jumalan läsnäoloa haeta. Ei edes tänä päivänä. Jos ei kaikki muu ole järjestyksessä. Ja huomaatko, Daavid oli laittanut nyt tämän, joka ensimmäisellä kerralla oli totta ja suurinta, niin viimeiseksi. Soittajat, laulajat. Mutta jotain oli asetettu ja tehty parannusta ensiksi, ennen kuin tuli sitten ylistyksen ja kiitoksen aika. Tänään ikävä kyllä me näemme eri kirkkokunnissa, seurakunnissa tilanteita, jossa Jumalan läsnäoloon, aivan kuin raivaamalla raivataan väkivaltaisesti tietä ylistämällä, palvomalla. Unohtamalla nämä asiat, jotka niin vanha testamentti kuin uusi testamentti tuo esille. Ylistys, kiitos ja palvonta, ihana asia. Mutta se on aina seurausta jostakin. Se tulee aina jonkun vaikutuksesta, mutta sillä ei ansaita mitään. Vaan sen tekee meissä joku. Ja tässä on vaan tämmöinen jumalallinen järjestys. Ja Jumalan järjestys Jumalan sanassa Raamatussa on aina risti. Sen kun me muistamme, niin kuin tässäkin kokouksessa. Tämä on Jeesuksen Kristuksen nimessä aloitettu, hänen nimessä on kokoonnuttu. Silloin tie on auki kaikelle Pyhän Hengen toiminnalle ja ihmeille ja merkeille, mitä Jumalan sana esille tuo. Ja nyt tämä toinen kerta sitten Muuten nämä asiat ja järjestykset, mitkä Daavid tässä on ottanut esille, niin ne on aivan samat asiat, mitkä me luetaan alkuseurakunnasta, kun sanotaan, että mitä alkuseurakunta teki, kun he kokoontuivat yhteen. Tässä oli justiin tämä, mitä Erkki toi esille, eli uskovien yhteys, yhteen tuleminen, yhteyden merkitys. Ja mitä muuta alkuseurakunta teki? He tulivat siis yhteen. He pysyivät sanan opetuksessa, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jälleen tämä järjestys. Ja kun Daavid niin kuin tämän oivalsi, niin on ihana lukea tuota lukua 15, miten todella Jumalan läsnäolo palautetaan sille kuulumalle paikalle. Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista, 30 000 miestä. Ja alkoi sellainen kokous, jossa me olisimme varmasti halunneet kaikki olla mukana. Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä, laulaen sekä soittaen kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kympaaleja ja torvia. Näin oli ensimmäisellä kerralla, mutta näin oli myös toisella kerralla. Tähän liittyvä Mooseksen kirjan, viides Mooseksen kirjan paikka, se on varmasti hyvä lukea, viides Mooseksen kirja luku 17. Tämä on varmaan yksi asia, jonka Daavid otti esille rukouksen ja semmoisen itsensä tutkiskelun lisäksi. Viides Mooses 17 ja kestä 18. Ja kun hän on noussut valtaistuimellensa, kirjoituttakoon hän itsellensä kirjaan jäljennöksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa. Ja hän pitäköön sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa Jumalaansa ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä. Näin Daavid on muun muassa lukenut. Ja sitten Daavid on opetellut paljon muuta. Opetellut myös sen, että tuo ensimmäisellä kerralla Daavidin suuri virhe, uskon näin, oli juuri noissa valmisteluissa. Koska ne tehtiin ihmisten kesken, mutta ilman näitä pappi-leeviläisiä ja ilman niin kuin Jumalan puoleen kääntymistä, ilman kirjoitusten tutkimista. Aivan niin kuin muistamme opetuslasten elämästä, kuinka he toteutti tuota Jeesuksen käskyä, kun sanotaan, että katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Pysykää, odottakaa. Se myös kuvaa tätä, että pysyä Herran neuvotteluissa ja pyhän hengen niin kuin odottamista ja sen valtaan pääsyä. Siis ei ihmisten, ei päämiesten, ei ruhtinaiden neuvotteluissa. Sieltä ei oppia haeta. Mutta kyllä seurakunnan palvelijana tiedän ja myönnän sen, että näiden vuosikymmenien aikana, niin milloin idästä, milloin lännestä, milloin etelästä, milloin pohjoisesta on tullut ruhtinaiden tai opettajien neuvoja, että kun tätä lähdette toteuttamaan, elätte tämän todeksi, niin Jumalan läsnäolo siunaus on taattu. Mutta ei vaan ole tullut. Ja kyllä niitä on ollut monenlaisia konsteja. Ja kaikki yksinkertaisuus on kumminkin tallennettuna Jumalan sanaan. Jumalan sanasta löytyy Daavidille ohjeet, miten Jumalan arkkia tuli käsitellä ja kuljettaa. Siis valmistelut oli nyt tehty oikein, rukouksen ja Jumalan sanan tutkimisen kautta. Aivan niin kuin apostolisen aikana. Ja ensimmäinen oli tarkat ohjeet siitä, kuinka ja ketkä nyt saivat arkkia kantaa. Ensimmäisellä kerralla, kun muistatte, arkkia, se laitettiin uusiin ihmisen käsin tehtyihin vaunuihin, jota härät vetivät. Uusilla vaunuilla pyrittiin tuomaan Jumalan läsnäolo sen kulmalle paikalle. Ja tätä tarkoitti just viittaus siihen, että milloin etelästä, milloin pohjoista, milloin idästä, milloin lännestä. inhimillisillä keinoilla pyritään saamaan jotain siunausta, että seurakunta väki pysyisi ja vielä kasvaisi, jos mahdollista. Ei uusilla vankkureilla, ei ihmistekoisilla laitteilla Jumalan läsnäoloa saavuteta. Se on aina Jumalan ihme. Toiseksi, niin todella tämä, että sitten vain papeilla, vain leeviläisillä oli lupa kantaa Jumalan arkkia. Ja nämä leeviläiset papit, tänä päivänä ne olemme sinä ja minä, tämän Uuden liiton pappeja. Uudesti syntyneenä, Jumalan lapseksi, Jumalan hengestä syntyneenä, sinulla on lupa kantaa mukanasi Jumalan läsnäoloa.
Amen.
Mutta miten sitä kannetaan? Sekin on niin tarkoin ja ihanasti Mooseksen kirjossa esille tuotu. Oli varta vasten tehty korennot. Ja ilme tuossa liiton arkissa oli ihanat silmukat. Sillä tavalla, että se liiton arkki oli aina tasapainossa, oli maasto mitä tahansa. Se oli tarkoin niin kuin ajateltu. Ja papit kantoivat korennoilla Jumalan läsnäoloa. Olkapäällä, sydämensä päällä. Vanhemmiston veljet tänä päivänä seurakunnassa ovat varsinkin näitä tuon ajan leeviläisiä pappeja. Edellä mennen he raivaavat koko seurakunnalle tietä kantamalla omassa elämässään, joskus kovanakin sydämen tuskana, Jumalan läsnäoloa. Mutta he menevät edellä. Näin Jumala asetti seurakuntaansa paimenet ja vanhimmat. Kantamaan Jumalan läsnäoloa. Mutta se kuuluu meille jokaiselle meidän omassa arkielämässämme. Eli tämän Daavid oli nyt ymmärtänyt ja sanoi tuossa luetussa Jumalan sanan kohdassa, että kun ensimmäisellä kerralla te ette olleet mukana, mutta nyt leeviläiset ja he saivat oman tehtävänsä. Daavidin virhe oli matkia pakanoiden, tuommoista maailman tapaa noutaa tuota Jumalan läsnäoloa, kun se laitettiin noihin uusiin härkien vetämiin vaunuihin. Varmaan sulla tulee erilaisia tapoja omasta elämästäsi mieleen, miten olet ajatellut ansaita enemmän Jumalan läsnäoloa elämääsi. Mutta onko se todella Jumala? On joskus jopa virheellistä ajatella niin, että kunhan minä nyt vaan rupean käymään enemmän kokouksissa. Minä rupean enemmän tekemään jotain hyvää. Minä rupean enemmän uhraamaan. Mutta jos nämä ei tule Jumalan hengen vaikutuksesta, ne on vain tekoja ja ne jäävät tekemiseksi. Sitten toiseksi paljastui semmoinen tärkeä unohdettu asia, kun Daavid kehoitti näin, että Daavid kutsui Saadokin ja Epiaattarin sekä leiviläiset Urielin ja Asajan, Joelin, Semanian, Elielin ja Aminadabin, sanoi heille, te olette leiviläisten perhekuntien päämiehet, pyhittäkää itsenne ja veljenne, tuokaa Herran Israelin Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. Pyhittäytyminen. Erottautuminen. Jumalan läsnäolo on niin suuri, pyhä asia. Siihen ei mennä sokkona mitään valmisteluja tekemättä. Ja ne valmistelut meissä lähinnä on se, että Herra Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Me tunnustamme osamme, minulla ei osaa, ei arpaa, että Jumala on minua lähellä tai että hän kääntää kasvonsa minun puoleen. Mutta Jumalan sana lupaa, kun minä pyhittäydyn ja tunnustan syntini, teen parannusta, minä käännyn, niin se on täysin mahdollista. Ensimmäisellä kerralla lähdettiin liikkeelle ilman minkäänlaista pyhitystä. Ja tuossa ilmestysmajan symboliikassa, siinä on äärettömän suuri tekijä ja merkitys juuri tällä pyhittäytymisellä. Sillä Jumalan sana on se, jonka edessä me niin kuin näemme, millaisia me olemme. Se on peili, niin kuin Jumalan sana kuvaa. Mutta toisaalta Jumalan sana on myös vesi. Se puhdistaa meitä. Sieltä löytyy se puhdistava vaikutus ja tekijä. Jos me nämä asiat omassa vaelluksessa laiminlyömme, Jumalan sana ei tutki meitä, ja me emme myöskään sitten ole valmiit niin kuin ojentautumaan sen sanan paljastaman tilanteen mukaan, niin Jumalan läsnäolo menettää meissä vaikutusta. On tämä pyhityselämänkin tarpeellisuus. Sen tähden, että te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Kyllä iloitsen aina sen seurakunnan keskellä, niin kuin tänään täälläkin, että on veljet ja nimenomaan seurakunnan vanhimmat, jotka niin kuin todesta ottavat tämän asian, että he etsivät Herran kasvoja omassa elämässä. Eivätkä loista poissaolollaan rukouspäiviltä, paastopäiviltä tai yhteisistä kokoontumisista. Sillä on äärettömän suuri merkitys. Kolmanneksi vielä asia, joka puuttui ensimmäisellä kerralla, ehkä tärkeimmistä tärkein. Se oli veriuhri. Mutta varmaan tuo Ussan kuolema, kun hän koski arkkia, niin se teki Daavidista tässäkin mielessä syntisen miehen, Jumalaa pelkääväisen. Ja syntinen ihminen osaa kaivata uhria ja sovitusta itselleen. Ensimmäinen aikakirja, tuo 16. luvun ensimmäinen jae. Kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasivat he polttouhreja ja yhteysuhreja Jumalan edessä. Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrin ja yhteysuhrit, siunasi hän kansan Herran nimeen. Seurakunta, josta puuttuu uhri, ristiinnaulittu Jeesus Kristus, tai uskova veli tai sisar, jolta puuttuu joka päivä ristiinnaulittu Jeesus, niin todennäköisesti elää ilman Jumalan läsnäolon vaikutusta. Se on aina sidottu tähän. Niin kuin sanoin, jumalallinen järjestys on aina risti. Meillä on risti kannettavana ja se muistuttaa meitä jatkuvasti, mikä on meidän pelastuksemme. Pyhä Henki vaikuttaa siellä ja erityisesti siellä, missä ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus on läsnä. Pyhän Hengen tehtävä, mikä sen enimmillään on, parhaimmillaan, se on kirkastaa Jeesus Kristus. Siihen se yhtyy. Ja sen kautta sitten kaikkeen muuhun siihen, mitä Pyhällä Hengelle on uskottu armolahjojen kautta esille tuotavaksi. Mutta järjestys on hyvin selkeä. Tämä Jeesuksen uhri, niin kuin Johannes Kastaja hänestä todisti, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Vielä neljäs asia, joka tässä vähän esillä olikin, se oli kyllä Daavidin mukana jo ensimmäiselläkin kerralla, niin se oli tämä Jumalan ylistys ja palvonta. Äärettömän tärkeä asia. Mutta nyt täällä onnistuneessa Jumalan läsnäolon palauttamisessa, se on omalla paikallaan. Se niin kuin tekee eläväksi tuon Jumalan palveluksen ja kaiken tuon läsnäolon, mutta se syntyy näistä, kun nämä aiemmat, niin veriuhri kuin pyhitys, kaikki ovat kohdallaan. Ja näin sitten Jumalan sana kertoo meille, että Jumalan arkki lopulta tulee Jerusalemiin. Ja se, mitä siitä välittömästi seuraa, on se, että koko kaupunki tulee siunatuksi ja myös ravituksi. Tuosta voitelusta, joka oli sidottu tuohon Jumalan läsnäoloon, siitä riitti kaikille. Ensimmäinen aikakirja 16. luku jae 3. Sanotaan, että hän, Daavid, jakoi kaikille israelaisille sekä miehille että naisille kullekin leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypälekakun. Niin kuin ollaan todettu, niin tämä meidän yhteinen kokoontuminen, Jumalan palvelus, Jumalahan puhuu vain niille, jotka ovat läsnä. Se on vain tosiasia. Mutta tämä Jumalan läsnäolon vaikutus tänään täällä, niin se ei rajoittaudu vain tähän, vaan se todella tekee tuolla meille näkymättömässä maailmassa työtä tämän paikkakunnan eduksi. Sitomalla pimeyden valtoja, pimeyden voimia. Paikkakunnat tai kokonaiset maat, valtiot, jossa ei ole Jeesukseen uskovia seurakuntia, eivät kokoonnu yhteen, niin siellä nämä pimeyden voimat ja vallat on täysin koettamissa eri tavalla. Israel on tästä yksi esimerkki. Täällä on varmaan äärettömän helppo ja mukava olla uskossa, uskovien parissa. Mutta kun joudutaan keskelle uskonnollisuutta, ilman elävää uskoa Jeesukseen, niin se uskon elämä on erilaista, se on taistelua. Älköön koskaan tämä uskossa oleminen tai yhteen tuleminen olkoon niin kuin liian itsestäänselvä asia. Mutta näillä kokoontumisilla on merkityksensä, jota me emme aina välttämättä niin kuin näe. Tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, kun luetaan noita lukuja eteenpäin, niin siellä on yksi mielenkiintoinen kohta, on se, että oli yksi, joka ei halunnut tulla kosketetuksi eikä olla tekemisissä Jumalan läsnäolon kanssa. Nuo viimeiset jakeet tuolla lukua, esimerkiksi tämä ensimmäinen aikakirja, 15. luku, viimeinen jae, 29 sanoo, että kun Herran liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta. Ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan, halveksi hän häntä sydämessään. Ja Samuelin kirja kertoo meille, kuinka tämä Saulin tytär meni oikein Daavidin tykö ja nuhteli tätä Daavidia. Että nythän sinä olet oikein niin kuin mokannut ja nolannut itsesi koko kansan nähden, että häpeä hyvä mies. Ja Daavid tuo sen esille, että tähänkin minä olen liian halpa ylistämään ja palvomaan Israelin Jumalaa. Ja se mitä tapahtui tässä Saulin tytär Miikal elämässä, niin Raamattu vaan lyhyesti kertoo sen, että Miikal oli hedelmätön tuosta päivästä alkaen. Hän ei saanut minkäänlaista siunausta eikä Jumalan läsnäolon osallisuutta omaan elämään. Ikävä kyllä näitä ihmisiä on. Se on aivan kuin tuo tuhlaajapojan veli. Ja muistatte, kun tuhlaajapoika itse tulee ja isä ottaa hänet vastaan ja järjestetään pidot, juhlat, niin tämä vanhempi veli ei halua osallistua tähän juhlaan. Vaan sanotaan, että hän ikkunasta katsellen niin kuin ulkoa sisälle päin ja arvosteli tuota tuhlaajapojan elämää. Ja menee sitten juttu sille isänsä kanssa, ja vähän niin kuin moittii isää, ja isä kertoo vanhemmalle veljelle vaan sen, että kaikki mikä on minun, se on ollut myös sinun. Mutta jostain syystä on niitä sisaria veljiä, jopa seurakuntienkin keskellä, jotka ei halua tai kykene osallistumaan Jumalan läsnäolon vaikutukseen. Mistä se sitten aina johtuukin? Mutta ei säikähdetä niitä. Daavidin asenne, se on mahtava, hieno. Se ei lähde torumaan Saulin tytärtä, mutta kertoo kumminkin sen totuuden. Aina on niitä, jotka arvostelee sinua, kun sinä haluat lähemmäksi Jumalaa, enemmän Jeesusta, enemmän hänen henkensä vaikutusta. On arvostelijoita, jopa seurakunnan keskellä. Mutta se on jollakin tavalla sellainen tasapainottava tekijä. Ja näin tämä Miikal, Saulin tytär, todella toimi. Ja tämänkään tyttären kohdalla Jumala ei tehnyt minkäänlaista väkivaltaa, vaan hän sai itse valita oman paikkansa. Tällä tavalla kerrotaan, kuinka Jumala tuli kaupunkiin, hänen läsnäolonsa palautui ja se oli koko Israelin kunnia ja ilo. Ja kun tässä rukoukseen käydään, niin iloitaan siitä, että me saamme olla Jumalaa läsnä ja hän on läsnä meitä. Ja olkoon se oikeastaan koko tämän alkaneen vuoden semmoinen yksi motto. Enemmän Jumalaa, lähemmäksi Jumalaa, enemmän Jumalan läsnäoloa. Ja siihen on yksinkertaiset eväät. Ja se herätys, mitä me ajattelemme ja toivomme, johon me uskomme tämänkin kaupungin kohdalla, se ei tule mistään muusta kuin siitä, että Jumala on meidän kanssamme. Ja hän on läsnä. Ja hänen vaikutuksestaan sitten tapahtuu nämä herätyksen aallot. Ei meidän omista tekemisistä, uurista konsteista tai keinoista, vaan palaamalla siihen, mitä Jumalan sana on luvannut. Tämä uudistus, kun se monasti koetaan tai ymmärretään niin, että se on jonkun uuden kehittämistä, uuden keksimistä. Mutta sana uudistus Jumalan sanassa on aina sitä, että palataan siihen niin kuin oli alussa. Niin kuin Jumalan sana on. Se on uudistusta oikealla mielellä. Uudistua mieleltämme ja uudistua hengeltämme. Ja se on yksinkertaista elämää. Tästä me, Jeesus, sinua kiitämme sinun suuresta Jumalan sankarista Daavidista, joka sai kaiken ymmärryksen, tiedon ja taidon siihen, mitä tarvittiin, kun Jumalan läsnäolo haluttiin palauttaa tuon ihanaan kaupunkiin, Jerusalemiin. Me tiedämme, että tänä päivänä se ei täysin ole näin, mutta näin tulee vielä tapahtumaan. Sinä tulet palauttamaan kunniasi ja läsnäolosi totisesti myös tuohon kaupunkiin. Ja se tapahtuu, Herra, rukoilevien ihmisten, siihen uskovien ja luottavien, sisarten ja veljien vaikutuksesta ja heidän aivan niin kuin vahvistamana. Mutta iloitsemme siitä, että täällä meidän Jerusalemissa, meidän omassa elämässä, sydämessä, joka on Pyhän Hengen temppeli, on myös todellinen Jumalan läsnäolo ja sen vaikutus.
Amen.
Olkoon se oikein jano meillä jokaisella, Jeesus, enemmän sinun puoleesi. Että sinä todella joka ikinen päivä ja vielä yökin käännät todella kasvosi meidän puolemme. Ja että nuo virvoituksen ajat, ne tulevat, Herra, sinun kasvoistasi, sinun läsnäolostasi. Olkoon meillä tuo Marian osa, Herra, josta sinä sanoit ja itse todistit, että hän on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Osa, jonka hän oli valinnut, oli, Herra, olla sinun jalkojesi juurella, kuunnella sinun ääntäsi ja toimia sen mukaan. Olkoon läsnäolosi vaikutus tämän seurakunnan elämässä, Herra, suurempana kuin koskaan. Ei siitä, mitä me olemme ehkä aikaan saaneet, vaan, Herra, yksin sinun armosta, sinun pitkämielisyydestäsi, sinun rakkaudestasi tätäkin kaupunkia ja maakuntaa kohtaan. Kiitos, että me saamme kantaa läsnäoloasi sydämellämme, vaivaa nähden, välillä taistellen, huokaillen. Mutta tänä iltana, Herra, niin kiitollisina siitä, että sinä olet kääntynyt meidän puoleen.